Velkommen til Firtoget i dag med mig, Anne-Mette Fuhrmann, og med Firtogets gæstevært. Det er jo sådan, fra denne uge, der er det Firtoget i en opdateret version, hvor vi de fleste dage fremover sender med en gæst udefra. I dag har vi dog lånt fra redaktionen, og det er dig, Simon Schmidt, vores producer, som er med i Firtoget i dag.
Igen
i dag. Vi skal i dagens program omkring nogle historier om fjernhealing.
Af alle ting.
Vi skal tale om steder i Danmark, hvor der er manglende mobildækning. Så skal vi omkring det her med, at vi står i en krise stadigvæk, og at det for nogen jo sådan så småt er begyndt at gå op for os, at den her kommer til at vare lang tid. Vi kommer til at være i det her et godt stykke tid nu.
Ja, vi snakkede lidt om i dag det der med, at vi har jo hørt flere gange, at det kan blive rigtig slemt i oktober, november. Og det var jo forvejen hårdt tilbage i marts, ikke? Og vi har været meget omstillingsparate, ikke? Altså, men jo. Er vi klar til, at endnu en gang, at skulle tilbage til at leve meget sådan stringente og holde afstand og isolere os? Fordi at den her, normalt så i hvert fald med influenza-sæsonen, så plejer den at have det rigtig godt, når vi når ind til efteråret og efterårsferien og deromkring.
Og det er jo lidt sådan, nu er der kommet noget nyt på banen, vi skal til at bruge mundbind. Det er sådan det nye,
ja.
Hvor man kan se det fysisk. Vi er stadigvæk i en situation, hvor vi skal passe på. Men det her med, når man har været i en krise, så forventer man jo ligesom, man er i den, og så går den over, og så er det slut.
Ja.
Og her bevæger vi os jo ind og ud i den, og ved jo ikke noget som helst om, hvor lang tid det kommer til at vare.
Altså, jeg begynder jo sådan, jeg kan huske til et af de der første, i starten, hvor Mette Frederiksen holdt mange pressemøder, der sagde hun på et tidspunkt, det bliver aldrig som før. Og det kan jeg huske, jeg blev helt vildt provokeret af, at hun sagde. For jeg var bare sådan, jo, det bliver da som før om 3-4 måneder, men jeg begynder i hvert fald at forstå, at der er desværre en risiko for, at det godt kan være, at der går lang tid, før det bliver som før. Og der har jeg da mødt flere, altså, både i weekenden og inden for de sidste par dage med familiemedlemmer, og altså der sådan siger, jeg kan ikke klare, hvis vi skal trækkes med det her igen.
Nej.
Og det er jo derfor, at vi jo altså senere skal snakke med en, der også lige kan snakke lidt om det her med, hvad man skal gøre, når man er i sådan en krisesituation.
Ja.
Der var lang tid.
Altså bare tanken om, at skolerne lukkede for mig til at få helt bæverne tiks ved det ene øje. Altså tanken om, at det så lukker ned igen. Der er jo allerede også forældre, som er ude og altså nogle børn, som også bliver sendt hjem altså på børnehaven, hvis de har været smittet. Men hvordan kan de blive passet? Og hvis man passer dem, så skal man selv i lockdown. Og det er altså en hård nød at knække. Men det kunne være, at du havde det ligesådan. Det kan være, at du er en af dem, som synes, det er egentlig okay. Du følger med. Eller også så kan det være, at du ligesom os måske har det lidt mærkeligt med, at vi er i den her situation stadigvæk. Du er mere end velkommen til at ringe ind til os og blande dig i debatten og fortælle om, hvordan du har det med det. Vores telefonnummer er, som det plejer, 72 30 44 44. Og så skal du lige huske, hvis ikke du blander dig, så bliver vi jo heller ikke klogere herinde. Du kan også godt sende din sms. Du skriver R4 og så din besked og sender den til 1424. Og vi vil jo rigtig gerne høre, jeg er da meget nysgerrig på, om folk bare sådan følger med. Er det bare helt okay? Vi bliver jo konfronteret med det lidt mere nu, hvor vi ser så mange, der har mundbind på. Og så skal jeg også lige sige senere i programmet i dag, det skal vi lige undersøge, om det faktisk er lovligt at sælge mundbind på gaden.
Ja, for man kan åbenbart gøre det her i Aarhus i hvert fald.
Det kan man. Der. Og jeg så en på Vejle Banegård, som også stod med en lille papkasse med mundbind og noget sprit, og det kunne man så lige købe.
Det er i hvert fald en ny verden, at man kan købe mundbind af en gadesælger.
Ja, det er det, helt sikkert. Men sådan en har vi faktisk fundet, og ham kan du møde her senere i programmet i Firtoget. Velkommen til. De fleste ved jo efterhånden, at vi skal passe særlig godt på vores ældre i denne tid, da de har større risiko for at blive alvorligt syge eller dø af coronavirus. Men den yngre del af befolkningen kan også blive alvorligt syge og få langvarige senfølger efter smitte med coronavirus. Det har vist sig, at det er aldersgruppen 20-40-årige, der lige nu driver smitten i mange lande verden over, hvilket får WHO til at igen advare om, at den her gruppe altså også kan risikere at få alvorlige eftervirkninger af den her sygdom. Men hvad er det for nogle eftervirkninger, og hvor farlige er de egentlig? Det skal vi tale med Jane Agergaard. Hun er afdelingslæge på afdelingen for infektionssygdom i Skejby, og jeg tror nok, at der måske lige er lidt forsinkelse på. Hun er på lige om et, øjeblik. Det er det, vi vender allerførst her i Fyrtøjet, hvor vi taler om, hvad er det egentlig, der sker så med de her senfølger?
Ja, vi snakker om de her senfølger. Hun er med nu. Super.
Jeg tror, hun er med, men du må gerne lige få lov at færdiggøre din tænkning.
Jamen, jeg sagde bare, at i lang tid, så har sådan en som mig, der er mellem 20 og 40, ikke? Jeg er 29 år, har jo tænkt, at jeg skal passe på de udsatte. Men det kan være, at jeg også skal begynde at tænke på at passe på mig selv.
Ja. Nu skulle du være på linjen. Jane Agergaard, velkommen til dig.
Tak.
Du er som sagt afdelingslæge på afdelingen for infektionssygdomme i Skejby. Ja. Du sidder med patienter, der har haft corona og følger med i, hvilke senfølger de oplever. Hvad er det konkret, de patienter oplever af symptomer efter sygdommen?
Det vi ser ved de indlagte patienter, det er, at der er en ret stor del af dem, der har tegn til, at de kan have haft en påvirkning af virus på hjernen. Ikke at vi har påvist virusinfektion i hjernen, men de har symptomer som hovedpine og føleforstyrrelser og koncentrationsbesvær i lang tid efter. En ret stor del af dem faktisk.
Mm. Hvor alvorlige er de her eftervirkninger af sygdommen?
Overordnet så ser det ud til, at rigtig mange bedres hen ad vejen. Men der er stadigvæk, ved 3 måneder, er der stadigvæk en ret stor del, der siger, at de har de her symptomer. Og et symptombillede er også, hvor mange af dem klager over, at der stadigvæk er noget med vejrtrækning og luftvejsgener.
Nu siger du, at mange får det bedre. Hvor lang tid har de så cirka de her smerter?
Det ved vi ikke endnu. Vi har jo ikke fulgt patienterne mere end de her maks 5 måneder, fordi vi har ikke kendt den her sygdom. Symptombilledet, det ligner noget andre viruser. Altså symptomer, som man kan have af andre viruser, hvor man har langvarige følger. Så vi har en formodning om, at det her det er noget, der ikke er kronisk, men kan vare lidt rigtig længe.
Men når så folk har de her senfølger, hvordan behandler I dem så?
Vi tager dem ind og undersøger dem for det første, fordi at vi har jo en skare af patienter, der har været indlagt med corona. Og det ene er jo, om man har fejlet noget andet, som gav anledning til, at man fik et sværere forløb af corona. Og derfor er det vigtigt, at man ikke overser, at de kunne have en anden sygdom. Så skal vi jo have fundet ud af, om man har komplikationer til virusen. Der udreder vi dels de her påvirkninger af hjernen, der har vi nogle muligheder for at udrede. Det kan fx være ved en scanning, hvis man har alvorlige symptomer og symptomer på, at der kunne være det, vi kalder fokale forandringer. Så udover at vi udreder, så er det jo også vigtigt, at man får den rigtige genoptræning, så man kan blive frisk igen.
Ja. Hvor lang tid kan man opleve senfølger, efter man har haft covid-19-virus?
Som jeg siger, så ved vi det ikke endnu, men vi har nogen, som vi følger. Der er en ret stor del af de indlagte op mod en tredjedel, der stadigvæk har symptomer. Og der er nogle data fra et multicenterstudie i USA, der viser, at det ser ud til, at også ikke indlagte kan have de her meget langvarige symptomer. Så det er ikke nødvendigvis kun dem, der har været svært syge at ligge i respirator, der har langvarige symptomer.
Altså, du nævnte 3 måneder før. Er det længste, I ligesom har set indtil videre, at folk har eftervirkninger eller senfølger af covid-19?
Op til 5 måneder.
Okay.
Ja. Men marts er jo 5 måneder væk, så vi skal længere hen, inden vi ved, hvor lang tid var det her.
Ja. Kan man få de her... Nu nævnte du selv, at hvor symptomerne ikke har været særlig stærke, så vil sige, man kan godt få de her eftervirkninger, uden man har været specielt syg af covid-19?
Ja, det forekommer også ved ikke indlagte patienter.
WHO, de advarer nu især de yngre, men ved man noget om de forskellige aldersgruppers sandsynlighed for at blive påvirket i lang tid efter at have haft coronavirus?
Nej, det har vi ikke rigtig nogen gode data på patientkohorte, som jeg følger. Der er der ikke rigtig nogen forskel på, om man er ung eller gammel i forhold til, hvor lang tid symptomerne varer. Så det er jo sådan nogle ting, vi håber på at blive klogere og på, og har et rigtig stort ønske om at vi ud over de indlagte også kan øge vores kapacitet til at kunne følge flere af de ikke indlagte, sådan at vi kan samle den specialiserede udredning og behandling af dem. Både af hensyn til patienterne, men også for, at vi selv kan blive klogere på, hvor lang tid det var.
Jane Agergaard, tak fordi du var med her i programmet.
Velbekomme.
Jane Agergaard, der er afdelingslæge på afdelingen for infektionssygdomme i Skejby. Og New York Times bragte i søndags en artikel om, at forskere ved University of Arizona ser tegn på vedvarende immunitet over for covid-19, selv hos personer, der kun har haft milde symptomer på viruset, og der bliver ofte diskuteret anden bølger af smitte, og i den forbindelse også, om man kan blive syg flere gange af corona, og det kan jo godt være sådan lidt svært som almindelig borger at finde hoved og hale i. Vi snakkede om det i dag, Simon, inden vi skulle lave programmet her i dag, om vi egentlig kendte nogen, der havde haft corona, og hvis vi gjorde det, om hvordan de egentlig havde haft det. Jeg kender to, der har haft det, og den ene er i hvert fald, der har ikke været noget.
Nej.
Og den anden synes, hun har haft det lidt mærkeligt,
men
som
ingen,
hun siger.
Men ingen indlagte.
Ingen indlagte, nej, heldigvis.
Ja, for jeg har hørt om en, der var cirka min alder, hvor det virkelig var slemt i 2 dage, og så gik det væk, og en anden, der faktisk var indlagt.
Ja.
Mm.
Og hvor lang tid er det siden?
Det var cirka i starten. Ja. Fik det helt til at begynde med.
Ja. Lige nu har vi ringet til Christian Weise, der er speciallæge i infektionsmedicin. Velkommen til programmet, Christian.
Tak skal du have.
Hvad ved man lige nu om immunitet over for coronavirus?
Man ved noget, men man ikke så meget, som måske gerne vil vide. Især ved vi ikke helt, hvor langvarig immuniteten er. Det er selvfølgelig det mest interessante spørgsmål. Men altså, vi danner antistoffer, ligesom ved alle mulige andre infektioner. Og derfor så har vi altså en form for immunitet over for covid-19, hvis vi skulle blive udsat for den igen. Spørgsmålet er, hvilken form for immunitet, altså om den ligner den immunitet, vi ser ved nogle af de her coronavirus, som vi bare bliver forkølet af, som kører mere eller mindre hvert år. Det håber vi ikke, fordi det er en meget kortvarig immunitet. Den varer kun få måneder. Men altså, der er også nogle af de andre coronavirus, de mere alvorlige, dem vi kalder SARS og MERS, hvor det ser ud til, at der er noget længere immunitet, og det kunne vi jo håbe på, at det er tilfældet.
Ja, fordi det er jo sådan rimelig, skal vi sige, standard respons for kroppen, at vi får immunitet, når den er blevet syg. Men hvorfor bliver den her immunitet så sådan mødt med sådan en form for lettelsens suk fra forskere?
Jeg ved ikke, om den bliver mødt med et lettelsens suk, fordi det tror jeg, det er for tidligt at være alt for lettet. Fordi hvis den er lige så kortvarig som ved nogle af de coronavirus, der giver forkølelse, så hjælper det os ikke ret meget. Men ellers er det jo en rigtig god nyhed, at det ikke er en nyhed, men altså det har været klart noget tid, at vi danner antistoffer, og så længe vi har antistoffer, så ser det ikke ud til, at vi kan blive smittet igen. Men det er for tidligt at sige, om vi kan risikere at blive smittet igen næste år, for eksempel. Der skal vi have noget mere tid for at kunne, sige det. Men der er også en anden form for immunitet, altså den, som vi kalder den cellebaserede immunitet, altså en anden del af immunforsvaret end den, der danner antistoffer. Og der er der noget, der tyder på, at der kan det godt være, at vi laver den form for immunitet, også selvom vi ikke danner antistoffer, og så kan kroppen ret hurtigt løbe et godt immunrespons i gang, hvis vi skulle blive smittet igen. Men det er på nuværende tidspunkt stadigvæk usikkert, hvor beskyttende det er.
Mm. Betyder det så, at personer, som har haft den her reaktion i immunsystemet, de vil gå fri af mere smitte med coronavirus?
Ja, men det tror jeg ikke, vi kan helt svare på endnu. Altså, det kan man jo håbe på, at det er i hvert fald ud til, at når man har antistoffer, at så er man beskyttet. Men om man også går fri, hvis man ikke længere har antistoffer i blodet, men har den her sådan hukommelse i immunforsvar med den cellebaserede, det er jo det, man kan håbe på, men vi ved det ikke helt sikkert.
Altså, Christian Weiss, de fleste kender jo det der med, at en gang om året, så er man i risiko for at skulle lægge sig ned et par uger med en influenza. Men ved vi, om det vil blive anderledes med coronavirus?
Nej, altså det ved vi ikke. Vi ved, at der er meget forskel på influenza og på coronavirus, fordi altså rent faktisk, så har vi nok noget, der næsten ligner livsvarig immunitet mod den influenza-subtype, som vi har været smittet med. Problemet er, at der kommer hele tiden nye subtyper, som vi ikke er dækket mod. Og derfor vi skal have en ny vaccine hver år, som ligesom rammer dem, vi tror kommer til at køre i år. Og der er det ikke den samme problematik for coronavirus, altså fordi der er meget lidt mutation og nok ikke sådan den helt store forskel på forskellige typer, der cirkulerer, som i hvert fald ikke, som vi har set det hidtil.
Men hvad betyder det, at der er mindre mutationer i forhold til det på længere sigt?
Jamen det betyder, at hvis vi laver en langvarig immunitet mod coronavirus, så er vi nok godt stillet. Altså, så behøver vi ikke at frygte, at vi får en ny omgang coronavirus hvert år. Fordi det ser ikke ud til, at der kommer sådan flere subtyper i spil, som kan snyde immunforsvaret. Så hvis ellers vi kan holde den kørende med et højt antistofniveau, også til næste år, så tror jeg, vi vil være beskyttet, hvis vi får en ny bølge til den tid. Men det er det, der er det store spørgsmål. Det er, hvor langvarig er den immunitet, som vi laver mod coronavirus.
Man har et godt stykke tid erkendt, at flokimmunitet ikke er en reel mulighed, når det kommer til coronavirus. Er der rykket ved den opfattelse nu?
Nej, altså det er der ikke. Der er lidt forskellige holdninger til det. Altså, der er nogen i Sverige især, der lægger meget vægt på den her selvbaserede immunitet og siger, at den gør måske, at de på nuværende tidspunkt har en form for flokimmunitet i Sverige. Men ellers har vi jo set, at det har været så ret små andele af befolkningerne, der reelt har antistoffer. At det er meget langt fra det niveau, man skal nå, for at man reelt får en flokimmunitet. Altså, der taler man om de her 60%. Og det er vi i hvert fald enormt langt fra i Danmark. Så der tror jeg ikke, vi kommer til at kan forvente nogen nogen flokimmunitet. Men det er klart, at hvis den her cellebaserede immunitet, som de, der har haft måske meget milde forløb, eller bare været udsat for virus uden at blive syge, end de har, ja, så kan det give forhåbninger om, at der alligevel er så betydelig en andel af befolkningen, der reelt er immune, selvom de ikke har antistoffer, at det kan på sigt give en eller anden flokimmunitet. Det kommer igen an på varigheden. Fordi, som sagt, har vi kun få måneders immunitet i virkeligheden, så er det i hvert fald fuldstændig urealistisk at tænke på flokimmunitet.
Og vi har også lige et lytterspørgsmål fra vores lytter Niels, som vi må se, om du kan svare på, Christian Weise. Han spørger dig, har man fundet ud af, hvordan nogen bliver hårdt ramt og andre mindre hårdt ramt af viruset? Altså, er det en blodtype, immunforsvar, eller kan man se nogle fællesnævnere?
Ja, altså blandt andet det med blodtyper har været nævnt, men det er nu lidt usikkert, vil jeg sige, hvor meget det betyder, men det er ikke så stærke data, der er på det, men altså der kan sagtens være en eller anden form for genetisk forskel. Altså blodtyper er jo en af de ting, hvor vi ligesom adskiller os genetisk. Og der kan være nogen, der har nogle gener, som gør, at man er meget modtagelig og får et svært forløb, og nogen har måske nogle gener, der gør, at man ikke er særlig modtagelig. Men det har vi heller ikke på nuværende tidspunkt sådan nogle sikre viden om, som gør, at man ligesom kan få tjekket sine genotyper og så regne ud, om man er i risiko eller ej. Jeg tror personligt mere på, det handler noget om, hvordan man er blevet udsat for smitte. Altså, det ved vi fra en del andre infektioner, f.eks. mæslinger. Der er stor forskel på, om du er blevet smittet ude i samfundet med relativt lidt virus. Altså hvis du har rørt ved et dørhåndtag og knedt det i øjnene, så har du fået meget lidt virus ind i kroppen. Mens hvis du har ligget ved siden af en, der har hostet og hakket i flere dage, og du ender under milliarder af viruspartikler, så har du nok en risiko for at få et noget sværere forløb. Det er i hvert fald det, vi har set med mæslinger. Der bliver man meget mere syg, hvis man bliver smittet i hjemmet. Så sådan nogle ting tror jeg mere på spiller en rolle, end hvad det er for en genotype, vi har.
Christian Weise, speciallæge i infektionsmedicin. Tak, fordi du var med her i programmet.
Ja, velkommen.
Og vi taler jo altså lidt om corona og covid-19. Selvom det er noget, vi nok alle sammen tænker, ej, skal vi høre mere om det? Mm-hmm. Er det nu nødvendigt? Kan vi ikke godt tale om noget andet? Og jo, det kan vi. Men en gang imellem er det jo meget godt faktisk lige at få noget fakta. Jeg synes, det var meget fint lige at blive mindet om her. Også i forhold til, at der jo nu flere steder, altså i offentlig trafik fra på lørdag, er et krav om, at man bærer mundbind, så jeg ved, det er jo ikke nogen anden fase, men det er i hvert fald noget nyt. Det er en ny situation, nu vi går ind i, og jeg synes jo, altså, nu kører jeg jo i tog hver dag, det fortæller jeg ofte om, og det er sådan min eneste lille, det her, jeg laver mit lille, et lille studie i, hvordan er det egentlig, vi opfører os med det her mundbind, og de her regler og afstand. Og det er ligesom om, altså, det går bedre, men det der med afstand, det er der ikke så meget af, synes jeg. Stadigvæk.
Nej, der har folk måske nået et mætningspunkt.
Jeg ved det ikke.
Nej.
Det er jo derfor, vi blandt andet taler om det i dag, at ja, vi er med det. Altså, vi kan ligesom ikke...
Præcis. Men jeg synes til gengæld, altså nu, der er jo mange spørgsmål, som videnskaben og virologerne stadigvæk prøver at få besvaret. Men der var også nogle optimistiske ting i det, Christian Weise sagde. Det synes jeg også var meget dejligt.
Ja.
I forhold til en vaccine, hvis den ikke muterer så meget, rent faktisk kunne være rigtig godt, og måske være med til, at det ikke vil fylde så meget i vores samfund.
Ja, vi krydser fingrene for det rigtig, rigtig meget.
Ja, for om ikke så lang tid, så er sommeren jo forbi, i hvert fald hvis man kigger på papiret, fordi så går vi jo ind i efteråret. Og vi har tidligere i vores program haft virologer med, blandt andet Christian Weise, der har sagt, at coronaepidemien for alvor kan risikere at blusse op i oktober og november. Og spørgsmålet er jo så, om vi danskere er klar til endnu en gang at skulle isolere os. Og bliver det måske sværere den her gang at komme igennem, når der er flere mørke timer på dagen, end der er lyse. Kommer nogen måske til at nå en smertegrænse, så de psykologiske følger bliver sværere at håndtere? Det vil vi gerne snakke med vores næste gæst om. Velkommen til Anders Korsgaard Christensen.
Ja, tak.
Du er chefpsykolog og leder af Krisepsykologisk Klinik på Rigshospitalet. Ja. For mange mennesker kan det måske virke lidt uoverskueligt, hvis covid-19 for alvor blusser op her til efteråret og måske helt ind i vinteren. Hvad kan man gøre, hvis man sådan har nået sin smertegrænse, og det sådan bliver kritisk i forhold til at skulle leve under de her strenge coronarestriktioner?
Man kan jo først og fremmest søge oplysninger om, hvordan man skal forholde sig, basere sig på nyeste viden inden for området, så man ikke bliver offer for frygtedannelse og usikkerhed og andet. Og så er det jo utrolig vigtigt, at der er en synlig, klar udmelding fra offentlighed, fra myndigheder, fra landets ledelse om, hvad man gør, at der er en klar ledelse. Det er jo det, vi har set i USA for eksempel. Det er jo, at der har været utrolig modsatrettede meldinger fra Det Hvide Hus, og hvordan man skulle forholde sig. Det har fået epidemien til at få helt andre dimensioner herhjemme. Som klar, synlig ledelse, det er, hvad en befolkning har brug for i sådan en situation. På det personlige plan, så er det jo sådan, at mennesker, for min erfaring, har en utrolig evne til at tilpasse sig nye livsbegivenheder, og det på en eller anden måde hurtigt bliver en vane at skulle beskytte sig. Og det har vi også klart set tendenser til her i foråret. Så vi har som mennesker store evner til at tilpasse os nye livssituationer. Og det, at det er hele samfundet, der skal det, er selvfølgelig også noget, der på godt og ondt bringer os tættere sammen, i hvert fald i en mental forstand. Så jeg tror ikke, den vil have samme skræmmende effekt på psykologisk som i foråret, fordi vi har været der før, vi har prøvet det. Men det må ikke være sagt, at det kan give nogle psykiske problemer, både hos din enkelte og i samfundet som sådan.
Du har beskæftiget dig med kidnapninger og gidseltagninger. Kan vi lære noget fra, hvordan man agerer som gidsel i forhold til coronaepidemien? Fordi lige nu er vi jo i større eller mindre grad taget til gidsel af covid-19.
Ja. Jamen, jeg synes, det er en fin spørgsmål. Og vi er jo på mange måder i en gidselsituation. Vi har en gidseltager, som hedder coronavirus, og vi kender ikke dens hensigter. Vi ved ikke, hvad udløbsdatoen er. Og vi har som gidsler i almindelighed, har ingen eller meget lille indflydelse på vores situation. Vi er underlagt styrelse, som vi ingen indflydelse har på. Det er klart, det fremmer en utrolig stor magtesløshedsfølelse i sådan en situation. Så jo, sammenligning med en gidselsituation, den er god. Vi underlægger os noget, vi har ingen indflydelse, så vi ved ikke, hvornår det her bliver løst, hvornår der er en vaccine, for eksempel, i den her sammenhæng. Så det fremkalder mange afmægtighedsreaktioner i mennesker. Og der er det jo sådan, det siger gidsler jo også, som har prøvet at være gidsler i den traditionelle forstand, at det, der hjælper dem, det er at prøve at finde en hverdag under en langvarig gidseltagning, hvor de har nogle daglige rutiner, som de kender, de er trygge ved, og prøve at leve med dem. Og så har vi altså som mennesker, som nævnt, ret stor evne til at tilpasse os ret ekstreme og uvante situationer.
Og nu siger undskyld, bare fortsæt.
Jamen, kom bare.
Men det var egentlig bare, for nu har du sagt det der med, at vi er gode til at ændre os og tilpasse os.
Ja.
Men hvorfor er det altså sådan rent psykologisk, hvorfor er det svært i starten at leve under hårde og anderledes omstændigheder, som vi jo især skulle fra den 11. marts og frem?
Ja, jamen, det er jo fordi det... Situationen er så på alle måder fuldstændig uvant, helt ny. Vi var vel lullet os selv ind i den, havde lullet os selv i den tro, at vi som mennesker efterhånden havde fået styr på utrolig mange ting i vores liv. At pandemier var noget, der hørte 1800-tallet til 1900-tallet. Og vi var blevet forstærket på alle mulige måder af troen på menneskets evne til at klare situationer, hvis der endelig skulle opstå sådan en medicinsk emergency, så ville vi også have vacciner, vi ville også have behandling, der kunne klare det. Jeg kan også se, at det, der har været utrolig frustrerende for hospitalspersonale, sundhedspersonale, er jo, at de har været vidne til noget, som de slet ikke har kendt før, og i en vis sammenhæng jo har været meget omvigtige overfor. Så vi har nok, fået en tro ind i os selv på, inden det her skete, at vi var naturens behersker, og de mennesker, som råbte magtgevær, epidemiforskere, Bill Gates, for at nævne et par eksempler, blev jo nærmest en lille smule håndegjort, da de kom med deres teorier om, at det her, det kan godt gå galt, der vil ske noget igen. Det var der jo ingen, der troede på. Og mennesket er jo grundlæggende sådan indrettet, at det godt ved, der kan være en risiko, det kan de med deres fornuft godt tro på, men samtidig rette det med, at det rammer andre dele af verden end vores lille verden her.
Mm. Danskere, undskyld, ja. Jeg afbryder dig.
Kom ind.
Det er fordi, danskerne fik jo meget ros for at være omstillingsparate under lockdown, men, ja. Men kan det ikke være sværere at skulle fortsætte i lang tid, hvor man jo ikke har en slutdato?
Jo, det tror jeg da også, at det kan blive et problem. Ja, vi vil have sværere at blive ved med at holde disciplinen og selvdisciplinen. Og man vil sikkert også se lidt mere risikoadfærd, end vi så i foråret. Det kan jeg absolut ikke udelukke. Men der er det, som jeg nævnte, det er jo utrolig vigtigt, at vi fra myndigheder, fra sundhedsmyndigheder og sundhedsstyrelse får hele tiden opdateret pålidelig information om, hvordan vi skal forholde os. Så vi i hvert fald har noget at spille bold op af, kan man så må sige. Faktuel viden, information er jo utrolig vigtig i sådan en situation. Og understreger også jo det, skal jeg sige, fælles ansvar for det her. Det kommer til at gå godt, at vi smitter hinanden mindst muligt. Men det er klart, det vil, som tiden går, jo nok være svært, hvis vi får en ny bølge. Det tror jeg, der kan være tvivl om. Men som sagt, vi har jo set mange gange, både hos enkeltmænds individer og i større grupper, hvor utrolig gode man bliver til at håndtere sådan situationer. Mange gange overraskende gode. Men det er klart, hvis der kommer en ny bølge, så kan det godt være, at vores tålmodighed er ved at være opbrugt. Og man bliver lidt for god til at sige til sig selv, at jeg ved godt, den her epidemi er til stede, men det bliver næppe mig, den rammer. Så vi vil nok se risikoadfærd, vi vil nok se uindtægtsmæssig adfærd, måske i lidt større omfang end i foråret.
Lige her til sidst, du var lidt inde på det i starten, men tror du, at den her sådan en længerevarende periode, hvor vi skal leve under covid-19-restriktioner, hvor vi skal være isoleret og holde afstand, som vi alle sammen ved. Tror du, at det kan betyde, at vi får brug for mere, folk kan få brug for mere krisehjælp?
Jeg, ud fra den erfaring, jeg fik her i løbet af foråret, hvor jeg primært havde med sundhedspersonale at gøre, som i virkelig var i frontlinjen, hvor vi og jeg var involveret i at debriefe personalet, som har været på i timevis med de her meget, meget alvorlige syge patienter. Det er meget forståeligt, at sådan et indsatspersonale, som man siger, kan have brug for at få luftet ud og få talt oplevelsen igennem efter indsats, ligesom redningspersonale andre steder har det efter en alvorlig indsats. Men i befolkningen generelt, der har jeg set tendenser til her lidt foråret, at personer, der måske i forvejen inden coronaen havde en vis sådan lettere vagt angst i sig. Dem vil vi nok se flere af, som konsulterer lægen, psykologen med angstsymptomer, som angst for at blive smittet, angst i almindelighed, nok i større omfang, end vi ellers vil se. Det er jo også fuldt forståeligt, at med sådan en usynlig, vanvittig farlig fjende, der folk kan jo blive utroligt dårlige af den her sygdom. Der kan man godt forestille sig, at både læger og psykologer vil se flere patienter, som kommer med forskellige angstproblematikker, som helt klart har deres oprindelse i corona-angsten, kan man sige. Så det tror jeg nok, vi må være forberedt på.
Tak fordi du ville være med, Anders Korsgaard Christensen, chefpsykolog og leder af Krisepsykologisk Klinik på Rigshospitalet.
Det var så lidt.
På en eller anden måde, så synes jeg, at mens vi lyttede her til, hvad Anders Korsgaard Christensen sagde, så blev jeg lidt beroliget.
Mm.
Altså, på en eller anden måde.
Ja, hvorfor gjorde du det?
Jamen, det var fordi, at jeg synes alligevel, han minder lidt om, at du ved, vi vil ikke være, altså vi vil ikke gå lige så meget i panik. Vi har ligesom prøvet det før,
ja,
nu.
Helt klart.
Så skulle det ske igen, jamen så går der, sådan som jeg ligesom hører mellem linjerne, går der et eller andet automatpilot i gang i os.
Ja.
Så ved vi. Vi har været igennem det her før.
Det tænkte jeg nemlig
vi
også.
Vi ved, hvad det er.
Ja, for jeg har ikke lyst til at være lige så bekymret og anspændt, som jeg var tilbage i marts.
Nej, men han har jo ret i, at altså, der er jo flere mennesker, som lige nu også altså, får flere og flere angstsymptomer på det her, som man måske ikke lige tænkte over. Det er det der med i starten, når man er i sådan i handlingsmode. Så er der lockdown, så gør vi det, så gør vi det, så gør vi det, så kommer man ligesom ud af den.
Ja.
Så kan man lige mærke efter, okay, jeg havde det faktisk ikke lige helt så godt.
Mm. Ja, det er jo kæmpe tab af kontrol.
Det er det. Mm. Men jeg er fortrøstningsfuld, efter vi har lyttet på Anders Korsgaard Christensen. Nu skal vi tale om noget, som jeg ikke ved, om du har erfaring med, Simon, nemlig fjernhealing.
Jeg har ikke erfaring med fjernhealing.
Nej.
Nej.
Nej, men healing så? Altså,
det har jeg noget erfaring med.
Ja. Jeg ved ikke, om man kalder det tæt healing. Det gør man jo ikke, men det er der i hvert fald sådan en til en i det samme rum.
Præcis.
Hvad skete der?
Jeg havde haft en oplevelse, hvor at jeg følte, jeg ikke kunne få vejret, faktisk. Hvor jeg på Roskilde Festival, hvor jeg var sådan 17 år gammel.
Ja.
Og det satte sig i mig i ret lang tid, hvor jeg sådan rent psykologisk... havde det sådan lidt, som følte, jeg havde tabt lidt kontrollen, og det, og der prøvede jeg at gå til nogle læger, og prøvede at teste med astma, og det havde jeg ikke, og alle mulige ting frem og tilbage. Indtil min mor ligesom sagde, jeg er 17 år her, siger, at nu prøver du lige healing, og jeg var meget, meget, meget skeptisk. Men der vil jeg så sige, at det rent, altså selvom jeg var skeptisk, da jeg kommer der ind i det her rum, jeg kan ikke huske, hvor du var henne, jeg tror måske, det var omkring Sønderjylland et sted, og han ligesom går i gang, så mærker jeg faktisk, at der kommer en eller anden varme omkring min bryst, hvor han siger, her er du meget kold og sådan noget.
Ja.
Og det hjalp. Jeg var godt nok tilbage nogle gange efter, hvor jeg ikke rigtig følte, at der kom bedring, men det var ligesom om, at jeg fik et skub i den rigtige retning i forhold til det her sådan psykologisk, jeg havde oplevet.
Ja.
Psykologisk traumatisk, jeg havde oplevet.
Ja, ja, præcis.
Så jeg har prøvet det.
Ja, spændende.
Mm.
Hjerteforeningen, det er jo derfor, vi skal tale om det nu. De kom jo i den grad i modvind hen over sommeren for deres projekt, der hed PS I Love You. Det var et projekt, der skulle nå ud til de unge med råd om forebyggelse af hjertesygdomme, og også et projekt, der indeholdt indslag fra alternative behandlere, som kom med en række udokumenterede påstande. Og noget af kritikken er rettet mod den holistiske doktor, Marianne Kirkskov, der på projektets hjemmeside oplyste om blandt andet fjernhealing, og som DR.dk skriver, så har Marianne Kirkskov tidligere på YouTube forsøgt ved tankens kraft at suge alt coronavirus ind i jordens midte.
Mm.
Og det fik os til at ret blittet lidt mod fjernhealing, fordi kan man overhovedet det, og hvad er det, og hvorfor er det, at nogle mennesker mener, at det virker? Det skal vi lige nu tale med Maria Kaiser om, som på sin hjemmeside siger, at hun udfører hekseri til moderne mennesker. Velkommen til dig, Maria Kaiser.
Tak skal du have.
Du udfører jo fjernhealing. Kan du ikke lige starte med at forklare, hvad går det egentlig ud på?
Fjernhealing eller også healing, som vi lige hørte om, altså en til en, er i virkeligheden ikke særlig forskelligt. Den største forskel er, at ved fjernhealing, der kan klienten eller patienten, er der også nogen, der kalder det. Jeg vælger at kalde det klienten, fordi jeg er jo ikke læge eller noget, der ligner. Være hjemme hos sig selv, og jeg er der, hvor jeg nu end er. Det vil sige, at vi behøver ikke at være sammen. Men det er... jeg tager kontakt til klientens energifelt.
Ja.
Ofte ser jeg et billede. Jeg er født med at kunne mærke og se energi. Jeg har altid kunne se aura, altså det her energifelt rundt om folk og sådan noget. Og jeg følte ind i en familie af behandlere, kan man sige. Min mormor var klog kone, og min oldemor, tip-oldemor og tip-tip-oldemor. Så langt tilbage ved vi det med sikkerhed, at der har været kvindelige kloge koner eller hekse i min familie. Og når jeg laver fjernhealing, så tager jeg kontakt til klientens energifelt eller energikrop. Og så kommer der, det kan være billeder, det kan være lyde, det kan være ord, det kan være også at man bare ser afvaren, man ser forskellige farver, og kan se, at der er nogle ubalancer. Og så går jeg ind og sender noget energi, eller beder om, der bliver sendt noget energi af den rigtige slags til vedkommende. Jeg retter op på den energimæssige balance i klientens energikrop, eller energilegeme, eller aura, alt efter hvem, der siger det.
Jeg vil gerne lige spørge ind til noget, du siger i starten, altså at det, at fjernhealing og healing egentlig ligger ret tæt på hinanden. Altså, vil det sige, at der er egentlig ikke nogen grund til, at man møder op i et lokale og bliver healet, hvor man er altså en til en, ikke, i samme rum. Man kan lige så godt bare gøre det, hvor man sidder 300 km væk fra hinanden.
Man kan sagtens gøre det 300 km fra hinanden. Man kan sige, at der opstår noget andet, der opstår en anden kommunikation. Ofte, hvis det er unge mennesker eller børn, har deres forældre behov for at komme her og kigge på mig, mens jeg gør det. Så for mig betyder det ikke noget, om det er det ene eller det andet.
Okay. Nu skal
forskellen er, kan man sige, en session her hos mig tager halvanden time, fra man kommer ind ad døren, til man går ud ad døren igen. Og når jeg laver fjernhealing, så løber det over 2-3 uger. Der er nogen, der laver fjernhealing, hvor man siger til klienten, du skal lægge dig ned på et bestemt tidspunkt, og så kommunikerer vi sammen. Via energi, kan man sige. Og så når den halve time, eller hvor længe det nu tager, så kan vi lige tale sammen over telefonen, og så er det slut. Jeg kan godt lide, at det går over lang tid, fordi jeg synes, det går dybere, jeg synes, det bliver mere effektivt, og det bliver faktisk ikke så voldsomt. Fordi det kan være rigtig voldsomt, hvis det er en halv time, og bum, så går man ind og gør rigtig meget i klientens energifelt. På den halve time. Jeg kan rigtig godt lide, det går over lang tid. Jeg oplever en bedre virkning, en længerevarende virkning, men også det mere skånsomt.
Maria Kaiser, når folk ringer til dig for at få en fjernhealing, hvad kunne det være, at man havde brug for dig til at heale?
Det kan være alt muligt. Jeg behandler rigtig mange professionelle motocrosskører, og man kan sige, at de er jo ikke kendt for at verden gå rundt i nervøst lille vilure eller have sten i lommerne. Men jeg behandler faktisk rigtig mange motocrosskører, og når de kontakter mig, så er det oftest ved, at de har et brud til lægen og fået det konstateret, men at de har brug for støtte til hurtigere healing.
Ja.
Og så går jeg og støtter deres krop op, så de kan få det. Men det kan også være, det kan være alt muligt. Det kan være nogen, der er stresset. Det kan være nogen, der har været udsat for oplevelser, der har chokeret dem, eller forskrækket dem, eller nogen, der tænker, at jeg sidder fast i mit liv, eller i nogle tanker, eller nogle bestemte overbevisninger. Det kan være alt muligt.
Altså, kan du forstå, hvis folk er kritiske over for ideen om fjernhealing, eller i og for sig bare healing og alternative behandlinger?
Det kan jeg sagtens forstå. Jeg oplever det jo rigtig tit, og jeg har oplevet det rigtig meget gennem mit liv. Men jeg oplever også, at når man faktisk begynder at tale med folk om det, så nå, er det sådan. Gud, jeg troede, du var sådan en, der gik rundt og skulle prædike, at du kan frelse alle, hvor jeg siger, men jeg er ikke ham der Jesus, der går rundt på gaden med korset og prædiker alt muligt for folk. Jeg er her, og jeg tilbyder noget. Jeg siger altid til folk, har vi tjekket en læge, hvis der er noget med det? Altså, jeg tror jo ikke, at jeg skal frelse verden helt alene. Jeg vil rigtig gerne hjælpe mennesker, og det er faktisk derfor, jeg tænker, mit formål er her på jorden. Men jeg kunne aldrig finde på at sige, I må ikke opsøge en læge, I må ikke tværtimod. Altså. Mm.
Maria Kaiser, vi taler jo med dig, fordi Hjerteforeningen kom i modvind hen over sommeren i forbindelse med deres projekt PS I Love You, som de havde tænkt sig at gå i gang med. Der læste jeg lige op fra en artikel på DR.dk, hvor den her holistiske doktor, Marianne Kirksgaard, hun siger, at hun på YouTube har forsøgt at sådan suge tankens kraft ud af coronavirus ind i jordens midte. Altså, det lyder jo en lille smule mærkeligt. Ja. Men du er også en, der healer og sikkert også møder skepsis. Hvad tænker du om det her?
Jeg tænker, men vi kan jo altid møde skepsis, men hvis vi sådan helt nøgternt kigger tilbage, så før vi rent faktisk havde læger og havde alt muligt andet, men så var det ikke så mærkeligt at opsøge folk, der vidste noget, der kunne se mere end os selv. Men i USA er det jo rigtig meget brugt. Der er lavet en masse forsøg af sådan anerkendte sikkerhedstjenester i USA, hvor man blandt andet har taget DNA og kørt rigtig, rigtig langt væk og udsat det for forskellige ting, og det menneske, det kom fra, kunne jo mærke det. Eller enæggede tvillinger, der bor langt væk, der pludselig kan blive ked af det, fordi der er noget med deres med deres tvilling.
Ja.
Så USA er jo faktisk ret åbne for denne her forbindelse. Og jeg tænker lidt, jamen, det er ikke min opgave her på jorden at overbevise, men jeg vil rigtig gerne tale med nogen om det. Jeg synes, det er mega spændende, at vi drøfter forskellighed. Men jeg undrer mig også lidt over, at vi er blevet så ensidige herhjemme. Fordi man kan sige, at i Østen, hvis nogen eksempelvis har kræft, så tænker man, okay, kan vi angribe det på forskellige måder, sådan så vi kan helbrede det. Altså her har vi sådan, ej, vi må kun prøve den her ene ting. Og hvis den ikke virker, så prøver vi den næste ting. Det synes jeg er sådan lidt mærkeligt, hvis vi ved, okay, noget af det her kan gøre noget godt. Og det går ikke i kambolage med hinanden, selvfølgelig.
Ja, for du nævnte, ja, det er jo det der med, at det skal være et supplement til lægevidenskaben. Altså, kan healing eller fjernhealing bruges til altså hjælpe med at hele coronaramte?
Man kan styrke, altså man kan sige, at hvis man har corona, og man har et immunforsvar, der er rigtig hårdt angrebet, så kan man jo støtte både den energetiske og den fysiske krop på alle mulige måder. Og det er jo ligesom de klienter, jeg har her, der kommer, der er i kræftbehandling. Men jeg gør ikke noget ved deres kræft, men jeg hjælper deres krop til bedre udrensning, til at komme mere ovenpå, til at blive mere styrket, så de kan få mere ud af eksempelvis behandlingen. Mm. Og det er også sådan, jeg vil tænke det i forhold til corona eller noget andet.
Jeg bliver lige nysgerrig, ja. Maria Kaiser, fordi på din hjemmeside, der skriver du jo, at du udfører hekseri til moderne mennesker. Hvorfor kalder du dig heks og ikke bare healer?
Fordi at jeg har altid været heks. Man kan sige, at jeg har jo lært rigtig meget af det, jeg kan. Min sådan grundviden har jeg jo lært fra min mormor. Jeg startede med at kinesiologtest, da jeg var 2 år, og jeg startede med fysisk at behandle på krop, da jeg var 6 år. Så det har jo altid været en del af mig, og jeg har altid været den lille heks. Det har altid ligesom været i familien, og for mig var det et kærligt kælenavn. Det var ikke noget bespottet af nogen slags. Og jeg er faktisk enormt taknemmelig for alle de hekse, der har været tidligere. Dem, der har lavet livet for, at jeg for eksempel kan få lov at have mit erhverv i dag.
Ja.
Så jeg ser det som en positiv ting. Altså jeg er stolt og glad af at være heks, fordi jeg arbejder med energi, men jeg arbejder allermest med jordens kraft, med naturens kraft. Jeg fjerner mig ikke, og det er måske lidt forskellen fra nogle alternative behandlere eller healere. De vil gerne væk fra jorden og meget i engleverden og i alt muligt verden. Jeg vil rigtig gerne have folk ned på jorden. Jeg arbejder rigtig meget for jordforbindelse og styrke den personlige kraft nedefra med vores jordforbindelse, fordi det er derfor, vi er her på jorden, synes jeg.
Maria Kaiser, tak fordi du var med her i programmet. Og fortsat god dag til dig.
Ja, tak lige nu.
Ja. Fjernhealing. Healing. Udført af en, som kalder sig en heks. Altså, det er der mange mennesker, som sidder og tænker, hvad i alverden er det?
Da jeg læste til journalist på Syddansk Universitet, der skulle jeg lave en semesteropgave, hvor jeg hørte om, at folk var begyndt at tage deres baby til babyer til healing.
Ja.
Og der tænkte jeg, det synes jeg lyder ret vildt.
Ja.
Og må man det? Altså sådan,
ja.
Og der interviewede jeg en healer, som fortalte, at hun sagde, at der var ikke noget farligt ved det og sådan noget, men hun sagde, at hun faktisk aldrig, hun fortalte forældrene, at hun healede babyen, men hun healede dem, sagde hun, uden de vidste.
Ja.
For hun sagde, at det handlede om, at det var dem, der var stresset, det var ikke børnene. Det synes jeg var meget sjovt. Og så sagde hun så bagefter, da vi siger farvel til hende, jeg har ligesom interviewet hende, jeg tror, vi har siddet sammen et par timer op i hendes lejlighed, så siger hun, du virker også lidt stresset. Så jeg har altså også healet dig. Og det, det, den er gratis.
Ja. Tak skal du have. Der fik du ind på husets
men
regning.
Men der tænkte jeg, at det var okay, at hun healede mig uden mit samtykke.
Ja,
altså, jeg følte mig ikke krænket, det kan jeg godt sige, men jeg tænkte sådan, er det egentlig okay? Jeg har ikke ligesom givet hende lov. Altså, jeg vidste godt, jeg var stresset, det var eksamensperiode. Ja, men det sagde hun sådan, du er blevet healet, og det skulle gerne blive bedre i løbet af et par dage.
Ja, det synes jeg måske er sådan lidt grænseoverskridende.
Ja, ja.
Det er det da.
Det er det da.
Altså, hvis man mener, man kan gøre det, så kan man jo ikke bare... Det gør man jo heller ikke som praktiserende læge. Man går da heller ikke bare hen til nogen, uden de har bedt om det.
Nej, præcis.
Nej. Vi har fået en sms fra en fra en lytter. Jeg ved ikke, hvad vedkommende hedder, men den lyder i hvert fald sådan her. Det virker helt sort, det der, du mener. Og det var altså noget af det, Maria Kaiser har sagt. Bevis det. Alt andet er uredeligt. Og det er jo det her, at man kan ikke bevise det, men der er jo mange mennesker, som har de her, i gåsøjne, underlige oplevelser med noget. De kan ikke forstå, hvorfor de pludselig har det bedre, eller hvorfor et rum føles rarere at være i, eller der sker nogle sære ting.
Jeg har ligesom oplevet, jeg oplever, at der er tre kategorier, ikke? Der er sådan en rimelig stor altså sådan kategori af dem som ham her, som bare siger, at det kan ikke bevises, eller ham eller hende, det kan ikke bevises, og derfor så er det noget sludder. Og så er der ligesom dem, som bare tror på det fuldt og fast, og så er der dem i midten, der sådan, det kan godt være, der er noget om det, og sådan lidt mere sådan, jeg tror måske, jeg selv er der, hvor jeg tænker, at det kunne også være, der er noget af det, altså sådan akupunktur, det bruger man da i sport, ikke? Så der kan også være, det er jo noget, det er selvfølgelig også lidt mere med nogle nåle, ikke? Altså sådan, men stadigvæk.
Ja. Vi har fået en anden sms fra en lytter, som skriver, jeg er nordisk heks, og jeg arbejder mest med urter, men det er rart at høre om andre hekse. Mm. Og det er jo ikke noget, jeg kan huske, jeg skrev en opgave for mange år siden i gymnasiet om Danny Druhøl, der jo også er Danmarks... Jeg ved ikke, om hun stadig er Danmarks førende heks. Det var hun for mange år siden.
Der var på et tidspunkt, vi gerne ville snakke med hende, men hvor hun lå syg, men jeg tror bare, at hun... Det var bare lige et par uger eller sådan.
Ja, men hun var ligesom heksen i Danmark.
Ja, præcis. Jeg tror jeg stadig, at hun er.
Siden. Ja, ja. Og det her med urter, altså det er jo ikke noget nyt. Det er der også mange andre kulturer, der bruger. Så måske skulle man gå til det.
Mm.
Den her rundt i den her krise, vi er i nu. Man kan jo dufte til en pose lavendel.
Ja.
Det er vist det mest vilde, jeg kunne komme på i forhold til at få noget beroligende, hvis man var sådan lidt nervøs over vores coronakrise stadigvæk.
Ja. Ja, vi har lige fået en sms til det, jeg lige sagde. Når nu healing ikke kan påvise at have en effekt, så bliver det godt nok svært at bevise, at man er blevet healet mod sin vilje. Ja, Mikkel, jamen, det er jo helt fair. Jamen, jeg kan da ikke huske, om jeg fik det bedre nogle dage efter.
Nej. Fiertoget er tilbage efter nyhederne her kl. 16, hvor vi skal tale om sorte huller i mobildækningen. Der er jo altså steder i Danmark, hvor det kan være meget, meget svært at komme igennem og have ordentlig dækning. Og så skal vi tale om den nye film af filminstruktøren Christopher Nolan, den der hedder Tenet, som har premiere den 26. august i Danmark. Og det er jo lidt det her med de biograffilm, der kommer, de bliver nærmest set som sådan nogle frelser, der skal komme og redde industrien, for der er jo altså blødninger mange steder rundt omkring, især i biografsalen rundt omkring i verden. Og den her, den er altså spået at kunne hive nogle billetter hjem.
Ja, han er sådan en, som både blockbusterne og indie-seerne, de synes, han kan noget, ham og Christopher Nolan.
Ja.
Han favner bredt.
Ja, vi skal tale med filmeksperten Kasper Christensen, som skal se den her film, og der skal vi lige tale lidt mere om, hvad Nolan han er for en instruktør. Og så skal vi også hilse på en gadesælger, og det er ikke en gadesælger, der bare sælger smykker eller noget andet, dims. Det er simpelthen en gadesælger, der står her i Aarhus og sælger mundbind. Og det var vi lidt overrasket over på redaktionen i dag, om man egentlig måtte det. Mm-hmm. Om man måtte sætte sin egen bod op og så sælge mundbind. Det var lidt overraskende. Det var måske det er måske den første, vi har set, synes jeg, i gadebilledet.
I hvert fald på vores lille redaktion, så er det ligesom en ny verden, ikke? At man sælger, som sagt, mundbind på gaden.
Ja, det kan være, at det bliver den nye gadesælger. Altså dem der render rundt sydpå og åbner jakken eller en eller anden flot kuffert, og så er der mundbind i alle mulige forskellige farver.
Det kan være en god idé,
farver,
hvis man ligger tæt på stranden.
Det gør vi desværre ikke lige her i Danmark. Om lige om lidt, så bliver det jo ikke så godt vejr, så der er nok ikke så mange strandsælgere, men det er dog måske noget, man kan se mere i gadebilledet. Jeg oplevede også, at de her mundbind blev tilbudt på stationen i Vejle, hvor jeg tager toget fra. En, der stod med mundbind og håndsprit. Og der tænkte jeg, der skal jeg bare tage et, eller må man det? Er den pakket ordentligt ind, og hvad er det for et mundbind?
Ja.
Ikke desto mindre.
Jeg tænker de samme tanker.
Ja. Vi bliver klogere på det hele i næste time i Fjertoget, hvor vi sidder her frem til klokken 17. Vi er tilbage efter nyhederne her på Radio 4.